šajā reizē salīdzinot ar 14. gadu pieteikumu ir mazāk. Pagājušajā reizē bija 425 pieteikumi, šobrīd uz vakardienu tie ir tikai 275. Varbūt iespējams, ka tas ir arī zināmā mērā saistāms ar to, ka ir ievērojami palielinājies iecirkņu skaits. Pasta balsošanas kārtība Saeimas vēlēšanās, kurās mēs lietojam pastu spiedogu sistēmu, ir ļoti sarežģīta priekš vēlētājiem, kuri nedzīvo tūmā. Bet tie, kas dzīvo tūmā pārstāvniecībām, patiesībā arī pasta balsošana nav tik ļoti nepieciešama. Eiroparlamenta vēlēšanās šī kārtība ir daudz vienkāršāka, kad mēs lietojam vēlētāju reģistru. Bet Saeimas vēlēšanās, kad ir pasta spiedogu sistēma, tas tā nav. Un tādēļ, protams, ir arī liels pieprasījums bijis, lai palielinātu iecirkņu skaitu, un tas ir arī būtiski palielinājies no 98 uz 121.